بسم الله الرحمن الرحيم. أن حان إن شاء الله تعالى أن إسكده يا دو الله إن مؤينان أن ميشان كخولا سيو أما أن سو كوبيتان رنتي أد أقوان أن كسميو أن قرال كان أي أن باهي سي شبكة دان لده فورين أفيس أو أه شبكة أن رنتي dunida islaamka in badan wax ka qorta kana mid ah shabakadaha cilmi baarista ay ku sheegaan ee reer galbeedku ay u sameysteen wax ka ogaalka iyo maaragtay fulinta iyo ikhtiraaca khidadahooda siyaasiga ah ee maaragtay ku aadan dunida islaamka ama meelay joogitaan toosa sida afghanistan oo kale ku leeyihiin noqoto oo askari ka joogto ama meel ay diblomaasiyan iyo wax lamid ah qaab lamid ah ay ku joogaan ha noqoto majaladaha iyo shabakadaha iyo macaahidda cilmi baarista ku sameysa bay ka mid tahay ilaa xili dheerna ay qoraallo badan iyo maaragtay daraasaad badan ay ka baahinaysay wadamada islaamka iyo ururada islaamka iyo jamaacaadka muslimiinta iyo dadyowgaas muslimiinta oo wadamada kala duwan ku nool. Qoraalkan waxaa maaragtay uu ka kooban yahay guud ahaantiisu 272 bayt buu ka kooban yahay. Wuxuu ka kooban yahay 22 maqaal article oo la kala qoray intii u dhaxaysay 2001 ilaa bishii May ee hadda ina dhaaftay 2021. Muddada 22-kaasna ah ee uu ciidamada Mareykanku ay maaragtay duulaanka ku joogeen waddanka Afghanistan wixii maaragtay aqoonyahankooda iyo madaxdooda iyo khubaradooda ay ka qorayeen duulaanka Afghanistan ay ku joogeen haddii ay ahaato aragtidii ugu horreyn ay ka qabeen saadaalintii ay wax saadaalinayeen iyo sidii maaragtay ay u xisaabtamayeen iyo natiijadii ay islahaayeen way idinkaga soo bixi doontaa gelitaanka Afghanistan iyo hadday tahay natiijadii aakhirka gelitaankoodii kadib uga soo baxdayba wuxuu ka kooban yahay khibraddii iyo wixii ay kala kulmeen 20-kaasano Afghanistan iyo joogitaankoodii duulaanka ay meesha ku tageen waddanka muslimka ah ciwaan waxay uga dhigeen America's longest war, dagaalkii ugu dheeraa oo uu Mareykanku galo. Dagaalka 20-kaasano socday bay ku sheegeen inuu yahay dagaalkii taariikhdiisa Mareykanku uu galo, oo macnaha waxay ka dhigan tahay dagaal intaa ku qaatay oo 20 sano intay ku jireen. Waxa natiijada ay hadda kan ka dheefeen ay ka dheefeen weligood mayna arag, waa wax taariikhdooda kow ku ah. 22-ka article ama maqaal buu ka kooban yahay. Muddadaas 20-ka sano ah baa xiliyo kala duwan isla maaragtay shabakadani ay baahisay dadka kala qoray maqaaladan waxay isugu jiraan saraakiishii militariga iyo diblomaasiga ee Mareykanka ahayd ee waddanka xilliyada kala duwan madaxda ka ahayd, la taliyaasha uu ahayd qaarkood, mid ka miduhu uu ahaa Secretary of State wasaaradda dhanba maaragtay u qaabilsanaa, waxay ka mid ah madaxweynaha hadda jooga Afghanistan ee Dawadilifka Ashraf Ghani baa ka mid ah oo isagu qoray bishan May article 22-aad ee ugu dambeeya maqaaladan kan ugu dambeeya ah ugu xilliga dhow. Waxaa ka mid ah dadka maqaaladan qoray meeshan la isugu keenay ninka u qaabilsanaa wada hadallada imaarada islaamiga ah ay kula jirtay Mareykanka, ninka Mareykanka u qaabilsanaa oo isagu ay dhahaan Afghanistan buu kasoo jeeda asalkiisu, Salmi Khalilzad bay dhahaan, yaa ka mid ah dadka qoray. Waxaa ku jira nin la dhaho Kata Malkeshian oo ah jaamacadahoodii aqoonyahankoodu ninka ay u yaqaaneen inuu yahay khabiirka koowaad ee arrimaha Afghanistan, maaragtay ay wax ka weydiiyeen bugaag badan iyo maaragtay maqaalo badanna ka qoray. Haddii aan maaragtay dumucdiisa iyo waxa uu maaragtay xambaarsan yahay aan soo qaadano, waxaan ku bilaabayaa artikal ka mid ah kuwa ugu horeeya, 22-ka artikal ee qoraalkaanu ka kooban yahay. Saddex qaybood bay horta afar qaybood aan dhehe yay u qaybiyeen oo runtii ay ku saleeyeen afar heer oo uu soo maray duulaankan 20-ka sano ay ku joogeen waddanka Afghanistan. Heerka koowaad wuxuu yahay gelitaankii ciidamadoodu ay galeen iyo duulaanka ay ku qaadeen waddankaas 2011. Heerka labaad wuxuu yahay heerka ay ugu magacdareen dasaaj ama sare u kac ku yimid dagaalkii iyo maaragtay howlgalkii ay ka wadeen waddankaas oo ka bilaabanaya 2006 kuna eg 2010. Heerka saddexaad wuxuu ka bilaabanaya 2011, waxayna u bixiyeen ama ku magacaabeen the stalemate oo ah xaalad runtii jahwareer uu la soo dirsay oo waddankii joogistaysiina ay ku guuldaraysteen, ka bixitaankiisiina ay ku noqotay guuldarre ka weyntaa ay markaa faraha ku hayeen the endgame ama ugu dambaystii iyo meeshii aakhirkii ay xaaladdu ku dhammaatay oo ah inay ku qasbanaadeen iyagoo duleysan inay ay ka baxaan sanadkan 2021-ka inay isaga huleelaan waddanka Afghanistan ee 20 sano ka hor ee gardarrada ay ku galeen. Article koowaad marka aan jeclahay inaan wax ka taabano ama aan khulaaseeyo wuxuu yahay article labaad ee qoraalkan ka mid ah oo titlekiisu yahay Afghanistan Graveyard of Empires, oo macnaha uu ciwaankaasu uu si cad u tilmaamayo waddankan inuu yahay maqbarada imbaratoriyaad badan oo runtii awood isbiday oo runtii dunidan ku kibray, waddankaasna sababo kala duwan iyo xilliyo kala duwan duulaamo gardarra intay ku qaadeen jab kala kulmay xun. Wuxuu kasoo bilaabayaa taariikh fog oo gaal ayagu maaragtay gaalada waaweyn oo ay ka dambeeyaan ka mid oo maaragtay dadka ay ayagu ixtiraamaan dhankooda taariikhdooda Alexander the Great ay dhahaan buu kasoo bilaabayaa. Wuxuu kusoo xijinayaa imbaratoriyadda Ingiriiska saddex xilliyo kala duwan dagaal ay ku qaaday dhulkaas oo saddexdii jeerba ay ku jabtay. Wuxuu ku xijinayaa oo isagana wax ka tilmaamayaa duulaankii gardarrada ahaa ee waddanka uu ku qaaday midowgii Soviet iyo jabkii xumaa ee runtii uu kala kulmay. Wuxuu markaa saadaalin uu ka bixinayaa dabcan oo uu tilmaamayaa oo hadalkiisu meesha uu dhimanaya ay tahay waxaa laga fili karaa Afghanistan xilligaas November 2011 buu qoray qoraalkaasi filashadoodu iyo waxa ay kala kulmi karaan iyo natiijada uga soo baxaysa inay noqon karto ayna u badan tahay inay noqoto wixii ay kala kulmeen imbaratoriyadkaas kala duwan oo xilliyada dhowrka kun sano maaragtay ku siman midba xilli gooniya ay meesha inta maaragtay duulaanku tagtay kusoo jabaysay oo ku fashilmaysay natiijada lamid a inay Ameerika iyo Maraykanku uu kala kulmi doono iyo xulafadiisu. Waxyaabaha xiisaha leh ee laba waxdan kasoo qaatay ee ku jira waxaa ka mid ah wuxuu tilmaamayaa sanadkii 1842 bishii January wuxuu leeyahay 16,500 oo ciidamada Ingiriiska ah baa waxay ka tageen magaalada Kabul ayagoo u socda Jalalabad meel la dhaho 110 mile u jirta Kabul sida uu sheegayo, anigu dabcan meelaan aqaana ma aha. Wuxuu leeyahay 16,500 meeshii ay u socdeen ee Jalalabad magaceedu yahay waxaa ka gaaray oo nolol ku gaaray hal askari. 16,500 macnaha jab ka gaaray imbaratoriyadaas Ingiriiska xilligaas baaxadiisa hal tusaale oo ka mid ah weeyaan uu soo qaadanayo. Wuxuu soo qaadanayaa nin ka mid ah askartii waddankaas maaragtay saraakiisha ka ahayd oo ciidamada hogaaminaysay gabay uu tiriyey oo uu leeyahay haddii aad maaragtay buuraleyda Afghanistan ku dhaawacanto oo aad aragto gabar Afghanistan oo kugu soo socota qorigaaga intaad qaadato xabad madaxa isaga dhufo si aysan midi kugu gowricin, oo macnaha ay ku tusayso xataa cabsidii iyo baqdintii ay ka qabeen ragga intay iska deysay dumarka afghaniyiinta oo xilliga joogay, sidii macnaha dadku ay runtii u yihiin dad maaragtay ilaa xilliga fog cadowgooda iyo maaragtay nimanka sida gardarrada duulaamada kala duwan xilliyada kala duwan ugu qaadayay siday dadku dad u adag iyo iscaabinta ay kala hor imaanayeen macnaha inta ay gaarsiisnayd iyo dadnimada dadkaas bay runtii tusaale ka tahay. Markii loo soo laabto wixii ay kala kulmeen qoraalkaas kadib maqaalkaas xilligii la qoray kadib waxaad moodaa sidii uu u sheegayey iyo tusaalayaashii iyo wixii maaragtay uu ka soo qaadanayay taariikhdaas fog iyo jabkaas Ingiriiska iyo Soofiyeedka iyo imbaradoriyaadkii la midka ahaa inay runtii sidooda ayagoo ah ay qabsatay, oo maaragtay kolonyo dhan oo ciidamo Maraykan oo magaalo ka baxo meel kale u socotay, ama inuu hal gaari ka badbaaday, ama maaragtay 10 askari iyo wax lamid ay ka badbaaday, ama 1 askari iyo wax lamid ay ka badbaaday unug dhan. Waxyaabo badan oo maaragtay taariikhdaas ku xusan runtiina ay sidoodii ula kulmeen. Waxaa asaguna runtii si gaara in loo taabto ama loo khulaaseeyo asaguna mudan qoraalka uu ku leeyahay ninkaas u qaybsanaa wadahadallada dhex mareeya Maraykanka iyo Taalibaan, oo ay dhahaan wuxuu kasoo jeeda Afghanistan, Khaliil Zaad. Wuxuu qoray maqaalkan sanadkii 2011-kii, weeyaan xilliga uu qoray bishii December. Waa xilli marka howlgalkii ay dib u bilaabeen 2009-kii, oo maaragtay ay isku dayeen oo ku talagalayeen inay kama dambeys ay Taalibaanna meesha ay uga saaraan dowladdan maaragtay dabadhilifka ah oo ay abuureen, ay waddanka gacanta ugu geliyeen. Howlgalkaas markuu fashilmay kadib weeyaan, oo runtii ay miirsadeen xaqiiqada meesha ka jirtay iyo cidda hortaagan iyo waxa maaragtay dhabtu ay tahayna ay si toosa ay ugu caddaatay, oo maaragtay isla weynidii iyo kibirkii ku jiray uu 9 sano jirsaday wax uu u taray maaragtay oon jab ahayna ay waayeen. Markaas waa xilliga maaragtay ay runtii bilaabeen inay indhasaxa ku fiiriyaan xaaladda iyo wadciga meesha ka jiray. Marka asagu wuxuu leeyahay qoraalkiisa ciwaankiisu uu yahay 3 waddo baa mustaqbalka Afghanistan middood ay tahay inaan qaadano, macnaha asaga ayaga Ameerikaanka uu ka hadlaya. Saddexda waddo waxa weeyaan waa 3 maaragtay option ama 3 waddo oo fortnight xilligaas ayada ah Maraykanku inuu qaado. Waddada koowaad waxay ahayd inuu xilliga ayada ah December 2011-ka uu Maraykanku go'aan qaata ah inuu isaga baxo waddanka asagoo maaragtay si immediately degdeg ah ciidamadiisa oo dhan dhammaan, xulafadiisa iyo naatadiisa oo dhan dhammaan inuu hal mar waddanka isaga baxo, waxay ahayd waddada koowaad oo u furan. Wuxuu sheegayaa waddadaas haddii ay qaataan waxa ka dhalanaya, natiijada ka dhalanaya inay tahay waddanka inay la wareegto Imaaraadda Islaamiga ah, xilligii duulaanka ay ku qaadeen siduu ahaana wax walba inay ku laabtaan, oo niman waxba soo kordhin, wax maaragtay ay soo kordhiyeen uusan jirin ay noqdaan. Waddada labaad oo uu leeyahay way noo furan tahay waxay ahayd inaan sii joogno waddanka oo howlgalkan aan wadno, iyo maaragtay joogitaankanaga iyo ciidamadanada iyo maaragtay dadaalada ay wadeen sidoodii inay usii wadaan oo ay kusii indha adeegan ku adkaystaan. Wuxuu sheegayaa haddii ay sidaa yeelaan oo ay ku adkaystaan go'aanka asaga ah, natiijada ka dhalanaysa inay tahay waqtigu inuu ku dheeraado, khasaaraha maadiga ah iyo kan macnawiga ah kasoo gaaraya inuu ku bato, wax u qabsooma oo maaragtay cusubina aysan jiri doonin. Waddada saddexaad oo u furneed waxay tahay howlgalkan iyo operationkan ay iyagu hormuudka ka ahaayeen inay iska wareejiyaan mas-uuliyadiisa iyo culayskiisa aynan ku wareejiyaan waxa loogu yeero mujtamaca dowli ama UN-ta, oo iyagu ay noqdaan keliya waddan qayb ka ah wadamada badan ee howlgalkaas gacanta ku haya. Taas wuxuu sheegayaa haddii ay qaataan in ay kala kulmayeen saameyntii iyo awooddii iyo maaragtay influence-igii meesha ay ku lahaayeen inuu meesha ka baxayo, sidaa darteedna wadda u furan oo macquul ay tahay inay qaataan inuusan ahayn. Marka runtii wuxuu tusaale ka yahay qoraalkaasi jahwareerka haystay iyo sida runtii waddada waxa optionska ay haystaan iyo waddooyinka u furnaaba ay ahaayeen waddooyin midba midda kale ka xun tahay oo runtii ay uga nasiib daran tahay ay ahaayeen. Qoraalka kale oo asaguna runtii aan kasoo qaadan karo qoraaladaas si gooni ah wuxuu yahay qoraalka si hore aan soo tilmaamay ee uu ku leeyahay madaxweynaha dabadhilifka hadda meesha madaxweynaha ka ah Ashraf Ghani ay ku magacaabaan. Waa runtii qoraal isoo xasuusiyay qoraal 3 asbuuc ka hor aan akhrinayay oo uu qoray Farmaajo. Runtii waxay ka siman yihiin labada nini ogaal la'aanta aysan warba u haynin waaqica ay ku dhex nool yihiin awoodooda intay gaarsiisan tahay, waxa ay qaybta ka yihiin iyo nidaamka ay qaybta ka yihiin iyo madaxweynenimadooda iyo awoodda gacanta ugu jirta intay gaarsiisan tahay. Xaqiiqada hortaalan runtii niman maaragtay dhanna iska indha tiraya dhanna warba aanan u hayninba. Ayadoo la og yahay dardarta uu ku socdo qabsashada Imaaraadda Islaamiga oo ay qabsanayso waddanka kadib xitaanka ciidamada iyo runtii daad guraynta Mareykanku ay ciidamadoodii ka wadaan natiijada ka dhalatay iyadoo la wada og yahay oo ay muuqato runtii fashilka ku yimid iyo awoodoodu intay gaarsiisan tahay iyo dadnimadoodu, buu wuxuu isku dayayaa inuu maaragtay Taalibaan dhaho ama isi soo dhiiba oo maaragtay hub ka dhiga ama heshiis ogolaada aada dastuurka gaaladu xariiqday iyo waxyaaba lamida aada ku aqbashaan. Kaasina wuxuu runtii ay ila tahay in loo baahan yahay in gooni maaragtay loo carabaabo runtii shaqsiyaad xumada iyo dadnimo xumada iyo sida waaqica ay uga fog yihiin dadka dowladda ka sheeganaya waddankaas iyo ayagu heerka ay marayaan iyo sida aysan warba ugu haynin meesha lakala marayo, buu runtii tusaale fiican ka bixinayaa qoraalkaasi uu qoray midka madaxweynaha meesha ka ah. Si guud haddii loo soo laabto 22 maqaal ee xilliga 20 sano ah ay dadka Mareykanku ay aqoonyahanadiisi iyo madaxdiisu ay kala qoraysay oo arinta Afghanistan iyo duulaankooda ku saabsan, natiijada meesha ay ka gaareen ilaa 20 sano kadib way ka wada midaysan yihiin. Wixii ka dambeeyey 2004-gii 2004-tiina waxay wada saadaalinayaan oo mid walba uu saadaalinayaa oo u muuqatay fashil inay ka qaadeen duulaankii ay Mareykanku ku tageen halkaas. Fashilkaas sababay ku kala sheegayaan dhowr sababood bay ku sheegayaan. Sababahaas waa sababa quseeya dowladan ay ka sameeyeen meesha oo dabadhilifka ah, kuwa ayaga Mareykanka quseeya iyo kuwa quseeya Taalibaan iyo dadka cadowga ayaga u ahay kasoo horjeeda ee dagaalka kula jiray ee waddankooda difaacanaya. Ayaga haddaan ku bilowno, waxay leeyihiin anagu dhowr ujeeddo baan ka lahayn iyo yool gelitaanka meeshan. Dhowrkii ujeedana waan ku fashilana. Ujeeddada koowaad waxay ahayd horta Taalibaan inaan burburino oon meesha ka saarno oo aan awooddii iyo taladii waddanka inta ka qaadno ciidan ahaan iyo maamul ahaanba u burino iyo xataa aragti ahaan ideoloji ahaanba aan u burburino. Tan kale waxay ahayd yoolka kale inay Alqaacida iyo Usaama Bilaadi qabtaan gacanta ku dhigaan meesha ka saaraan burburiyaan. Yoolka saddexaadna wuxuu ahaa inay meeshan ka dhisaan dowlad dabadhilif ah oo ayaga nidaamkooda iyo maaragtay rabitaankooda ku dhisan kuna shaqeysa. Saddexdaas yool oo ay lahaayeen saddexdiiba waa u hirgeli weyday. Sababta ay ugu hirgeli weyday waxay sheegayaan midba meelba ku dhufanaya. Qaar ba waxay leeyihiin lacagtii loo baahnaa inaan gelino baanaan gelin. Qaar ba waxay leeyihiin waxaan ku dhacnay oo macnaha aan ku feelgarownay oon ku guuldaraysanay meeshii awoodda waddanku taalay iyo dadkii afghaaniyiinta dhabta ahaa ah inaan wax la wadaagno oo rabitaankanaga iyo waxa aan doonayno iyo yoolkanaga aan ka dhaadhicino. Qaar ba waxay taagan yihiin waxaan noqonay niman waddankii iyo dadkii meesha deganaa iyo waddanka lahaaba cadow la ah oo maaragtay waxaaba naloo arkayba dadkii oo dhanba waxay noo arkeen niman maaragtay soo duulayaal ah oo sidaasan yaan yuu noogu suurtoobi gaarayaan ku guuldaraysana. Marka loo yimaado dowladan dabadhilifka ee ay meesha ka sameeyeen, runtii waa meesha ugu badan ee ay saaraan sababta guuldaradooda. Haddaad sii fiirisid qoraaladaas waxay ka siman yihiinna waxaa weeye inta laga sheego dowladaha dabadhilifka oo ay meel kasta oo dunida Islaamka kamid ay ka sameeyeen duulaamadaas kala duwan oo xilliyada kala duwan ay kusoo qaadeen wadamada Islaamka ah. Inta tusaale ahaan dowladda Soomaaliya iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida ay ka sheegaan oo ay ku eedeeyaan oo ay maaragtay ku tilmaamaan inay tahay sababaha ay ugu guuldareystaan meelahaas in rabitaankoodii uu ka socdo uu ka fulo cidii kula dagaalamaysana ay uga guuleystaan bay ku sheegayaan. Waxyaabaha ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah meel kastana ay ku sheegaan musuqmaasuq faraha ka baxay oo meel iyo hay-ad iyo heer ka badbaaday uuna jirinin. Waxyaabaha ay ku tilmaamayaan waxaa ka mid ah qoloqolaysi iyo qabyaalad maaragtay dowladnimadiiba waji kale iyo maaragtay wax qabiil iyo reer gooniya gacanta ugu jira, reeraha kalena ay iska ilaaliyaan, ay ka dhigeen nimankaas qaybta ka ah maamulka ay meesha ka sameeyeen. Waxyaabaha ay ku tilmaamayaan waxaa ka mid ah keliyaba la safnaanta ay la safan yihiin gaalo waddankoodii kusoo duushay inay runtii ay noqotay sabab dadkii afghaniyiinta oo islaamka ah ay ku nacaan nimankan, sidaa darteedna cid aaminaysa iyo cid ka haybeysanaysa iyo cid sharciyad inay haystaan oo u ogolo aysan jirinin. Marka loo yimaado Taliban iyo runtii jamaacada iyadu sida tooska ula dagaalamaysay ee 20-ka sano sanka dhulka ciidda boorka u gelisay, sababo badan bay sheegayaan sababta maaragtay ay uga guuleysan waayeen. Horta tan koowaad waxay leeyihiin nimankan qadiyad iyo aragti iyo fikrad iyo ideology bay u taagnaayeen, oo niman maaragtay sida dowladan dabadhilif oo qola samaysatay oo meesha ku abuuratay ma ahano lacag iyo mansab iyo xil u dagaalamaya. Awood waxay u dagaalamayeen maaragtay islaamnimo, nidaamkooda islaamka, dowladnimo islaam ah, dadka afghaniyiinta waxa ay leeyihiin oo ay ku kalsoon yihiin oo islaamka inuu meesha ka shaqeeyo aragti ah, cid kastoo aragtidaas kusoo duusha oo maaragtay colla oo inay burburiso meesha ka saarta rabtana cadow in lala dagaalamo mulan ay tahay, inay u taagnaayeen aragtida kaliyana ay ku kasbadeen dadkii afghaniyiinta ah oo muslimka ah, taageeradoodii ay ku maaragtay ay ku kasbanaadeen, ciidan ay u noqdeen, xog iyo intelligence meel kasta iyo mar kasta ay uga heleen. Runtii haddii 20 sano oo dambe ay ku dari lahaayeen howlgalkaasna ay weli nimankaasu awood u yeelan lahaayeen inay fikradda u taagnaadaan oo ka dhabeeyaan oo ku dagaalamaan oo weligood aysan ka rajo dhigin. Marka sababahaas isku darkooda bay waxay ku tilmaamayaan inay ugu guuldareysteen. Waxaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo sawirka uu bixinayo guud ee ay bixinayaan qoraalkan uu bixinayo, oo runtii loo soo qaadan karo ama uu tusaale ugu fiican ka bixinayo maqaalka ugu horeeya ee qoraalkan. Wuxuu sheegayaa qoraha qoraalkan, ninka lagu magacaabo Carter Malkasian, wuxuu qoray bishii April 2020 sanadkii lasoo dhaafay 1 sano ka hor. Wuxuu leeyahay xilligan aan taagannahay 20 sano kadib, sida dowladda Mareykanku sheegayso, howlgalkaas waxaa nooga dhintay 2,300 oo askari, waxaana nooga dhaawacmay 20,000 askari. Wuxuu taagan yahay waxaan dilnay 500,000 dadka afghaniyiinta ah, isagu ma kala soocayo ama hadday askari yihiin, hadday daliban yihiin, iyo hadday shacab yihiin. 500,000 500,000 oo qof oo afghaniyiin aan dilnay buu leeyahay, intaas ka badanna dabcan waa dhaawacin. Wuxuu leeyahay waddankan waxaan ku khasaarinay oo aan gelinay oo lacaga oo nooga baxday $1 trillion, $1 trillion oo dollar. Wax nooga soo laabtay oo intaas oo anagoo blood and money ah, dhiig iyo lacagba anagoo intaa ku khasaarinay, wax nooga soo laabtay oo aan ka helnay ma jirto leh. Wuxuu tilmaamayaa goolasha ay saddexda ahaa ama yoolalka saddexda ahaa oo markay waddankan gelayeen ay ku dhawaaqayeen ama u muuqatay inay ka xaqiijiyaan saddexda, mid uga suurtoobay inaysan jirin dowlad meesha ay ka hirgeliyeen oo bixitaankooda kadib inta la wareegta awoodii iyo maamulkii siyaasadii iyo kontroolkii waddankii security-giisii inta la wareegta sidaa waddankii ku haysanayso dowlad satellite sidoo ayagu ay gacanta ku hayaan u noqonaysa inaysan jirin oo mashruucaas ay ku guuldareysteen buu sheegaya. Wuxuu sheegayaa nimankii ay burburintooda waddanka u galeen, hadday Taliban tahay, hadday Alqaacida tahayba, inay intii ay xilliga ahaayeen ka tiro badan yihiin, ka awood badan yihiin waddankii iyo goboladii ay haysteen, xilligaasna ay ka badan yihiin inta gobol iyo maaragta waddan ay xilligan haystaan oo 100%-ka 100% ay awoodoodii iyo maamulkoodii uu sare u kacay. Wuxuu sheegayaa inay saaxiibo badan oo gobolka ku lahaayeen ay ku waayeen duulaankaas meesha ay ku tagaan, xiriiradoodiina ay ku xumaadeen. Runtii wuxuu maaragtay sawirayaa sawir aada u nasiib daran oo jab iyo halaag dhan kasta ah inay kala kulmeen duulaankii ay ku tageen waddankaas. Waxyaabaha mulaaxadaad kale waxaa ka mid ah qoraalkan runtii kaaga soo baxaya sida taariikhdu usoo noqnoqonayso. Markaad fiirisid qoraalkan ood barbar dhigtid qoraallada Soomaaliya laga sameeyo, tusaale ahaan waxaan hayaa in ka badan 40 qoraal oo isla dadkan ay ka sameeyeen Soomaaliya iyo dagaalada ka socday 30 sano la soo dhaafay. Runtii waa isku mid, natiijada uga soo baxday waa isku mid, sida ay ugu jabeen iyo khasaaraha ku gaaray waa isku mid, kibirkii iyo islaweynidii iyo maaragtay waxa ay ku galeen indhala-aantii ay ku galeen waa isla mid. Xataa waxaad runtii aada kaaga yaabinaya isu ekaanshaha ka dhexeeya qoraallada xilligan ay qorayaan iyo qoraalladii tusaale ahaan 100 sano ka hor ay ka qorayeen wixii ay kala kulmayeen daraawiish iyo halganki ka socday dhulka Soomaalida ee maaragtay gumaysiga lagula dagaalamayay. Wax runtii maaragtay dadku hadday isku aragti iyo isku qaadiyad yihiin oo tusaale ahaan ninka Soomaaliga ah oo 100 sano ka hor la dagaalamayay iyo ninka Afgaaniga ah oo maanta la dagaalamayo, maadaama isku hal aragti iyo maaragtay hal manhaj ay kula dagaalamayaan, waxay maaragtay ku sawirmaysa oo aad arkaysaa oo si cad kuugu muuqanaysa isu ekaanshaha waxa ay kala kulmayaan iyo natiijada waxa runtii ay ka dheefayaan duulaamada wadamadan muslimka ay xilliga ku qaadayeen. Marka runtii waa qoraal wax badan oo taariikhu ay ku jirto, xiqdiga iyo xaasidnimada iyo maaragtay hagadaamooyinka wadamadan islaamka loo maleeyay muddada dheer, gaar ahaan wadanka Afghanistan ay maaragtay ku diiwaan gashan yihiin, wuxuu soo xasuusiyay qoraal hadda ka hor aan akhriyay oo aan weli hayo oo 1984 islisabeed kadano ay maaragtay baahisay, ciwaankiisu ahaa Report from Afghanistan, oo ay uga warramayeen kadib bixitaankii midowgii Soofiyeeti, dhibaatadii meesha uu ka geystay dadka muslimiinta, sidii maaragtay tacadiga uu ku sameynayay iyo wixii uu kula kacayay, isla wixii bay qiranayaan maanta inay meesha ka sameeyaan 20 sano kadib, isla jabkii bay maaragtay qiranayaan inuu kasoo gaaray, isla tactics-kii iyo technique-kiisi bay qiranayaan inay meesha maaragtay geeyeen oo ay ku isticmaaleen, oo dadka muslimiinta dhulkoodii iyo dadkoodii iyo wadankoodii maaragtay ay runtii in badan oo baaba iyo destruction ugu geysteen. Marka waxaan isleeyahay waa qoraal qofkii akhriya uu maaragtay wax badan uu ka bidhaansan karo, wax badan oo been iyo kidbi iyo iftiraa iyo maaragtay wixii gaal iyo maaragtay cawaankii lagu yaqaaniina ay ku jireen, laakiin dee qofkii muslima oo waxyaabaha la socdo oo maaragtay wax iska kala hufi karaa, asagoo wixii uu rabo buu kala dhex bixi karaa, wixii maaragtay beentooda iyo inaysan sal iyo raal lahayn ay u muuqatana dee dhinac buu iska dhigi oo meelu ku dareeriyo iyo cidda sheegaysa waxa ay tahay buu already yaqaanaa oo ka dareegsan yahay. Intaasan kusoo koobayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.